skaņas objekts numur 3. Skaņas. Dažas no tām dēvē par trokšņiem, citas par mūziku. Vai mūzika ir skaņu harmonija? Futūristi nākotnes mūziku dzirdēja fabriku cehos, kā šeit, Rūpnīcas Latvijas balzāmas ražošanas telpās, kur ritmiskus mūsturus un skaņu simetriju var dzirdēt tāpat kā visos slavenākajos mūzikas opusos. Vai mūzika būtu kāda īpaša skaņu kārtība? Pēc kara avangardisti skaņdarbus radīja pēc nejaušības principa un uzticējās gadījumam. Viens no viņiem, Džons Keidžs, mūža nogalē sacīja, ka no visa, kas pieredzēts skaņu pasaulē, viņš dotu priekšroku klusuma pieredzei.